Každé slovo, ktoré sa číta, nám všetkým ide k srdcu. Vždy nám má čo povedať. A ak počujem bratov čítať Božie slovo a načúvam, čo hovoria, tak mám len jednu myšlienku. Ak by všetkým šlo slovo k srdcu tak ako mne, a každá veta a každý verš sa nás mohol tak hlboko dotýkať a nami pohybovať, tak by čoskoro v našom srdci a v našom strede nastalo Božie hnutie. Či už to bolo dnes, keď hovoril brat Rus, pre mňa je to za každým balzam. Slová Božie môžu byť niekedy veľmi drsné, prísne, ale ak sa tak správne dohrabeme až ku základu, potom odkryjeme tú večnú Božiu lásku. A keď Boh ohlasuje súd tak tvrdo, tak človek odhalí, ak skutočne k nemu príde, jeho milosť a jeho lásku. A to všetko má predsa určitý zmysel a účel, totiž doviesť nás tam, kde nás On chce mať, aby sme dosiahli cieľ. Úskok nepriateľa, zákernosť nepriateľa spočíva v tom, podkopávať všetko, čo prichádza od Boha. Spochybňovať to. Siať pochybnosť, aby mohla byť žatá neviera. A keď sa mu to zdarí, tak máme dočinenia s bojom, do ktorého nás On zaplietol. A veľmi rýchlo si všimneme, ako rýchlo sa môže stať, že ľudia sa do nejakej veci zapletú bez toho, aby to vlastne museli, len preto, že počúvali nepriateľa. Niekto môže povedať, s tým som sa ešte vôbec nestretol. Možno sa s tým človekom stretol bez toho, aby si to on všimol. Ide o to, kto z koho hovorí. O to ide. A vy uvidíte, že je to úskok nepriateľa, najprv podkopať a tam udrieť, kde vidí on pre svoju vec najväčšie nebezpečenstvo. A to by predsa každý činil. To nemáme diablovi započítavať za zlé. To je predsa jeho poverenie, úloha. Ale Pavol píše na jednom mieste, že my sme jeho úmysly prezreli, poznali a vieme, s kým máme dočinenia. Tento myšlienkový pochod mnou pohybuje od dnešného rána, keď mi jeden brat povedal, počúvaj, bola mi postavená otázka, či brat Branham to skutočne tak potvrdil, ako si to ty povedal. Nejak tak to znelo. A o tom som potom premýšľal, nie kvôli mne. Ja predsa vôbec nepotrebujem potvrdenie samého seba, pretože ono je po celom svete ako živé svedectvo k dispozícii. Ale ako rýchlo sa môže stať, že nepriateľ vysloví nejakú vetu a tá môže znieť, áno, bol si ty pri tom? Bolo to tak? A hneď títo ľudia majú dočinenia s vnútorným bojom. Sú do toho zapletení. A jedine, že prehliadnú, rozpoznajú satanovú machináciu, inak budú mať veľkú núdzu. A na jedno nikdy nesmieme zabudnúť. Nikto nepozná Bibliu tak dobre, ako ten Boží protivník. A nikto s ňou od samého začiatku nezaobchádza tak, ako on. Keď hovoril s Evou, neprišiel s vlastnými slovami, ale vzal Božie slovo a trochu ho postavil na hlavu a tak ho potom ponúkol. Vy, milí, ja tu nie som na to, aby som hovoril vo vlastnej veci. Ak by som to musel činiť, zostal by som doma. Ale ak ide o vec Božiu, potom si beriem každé právo brániť tú vec so všetkým, čo vo mne je. A vieme, že Boh dal poslednú zvesť a táto posledná zvesť musí byť oznámená všetkým národom. A ak ide o to, o potvrdenie z toho času, keď som cestoval k bratovi Branhamovi, vy predsa viete, že vtedy, ja som si to i dnes so sebou priniesol, vydavateľstvo Viac svetla v Hamburgu na prvej strane v prvom kvartáli 1963 vydalo moje svedectvo a dostatok ľudí malo čas spýtať sa brata Branhama i tých svedkov na túto vec. Vydavateľstvo Viac svetla, mimoriadne prežitie, nadpis, tam moja fotka a potom článok na celej prvej strane. Všetci, ktorí boli trápení, čo i len najmenšou pochybnosťou, mali možnosť, a síce roky, pýtať sa a sami sa o tom presvedčiť. Len som to so sebou priniesol, nemal som to vôbec potrebné, pretože, ako som už povedal, nehovorím vo vlastnej veci, ale ak sú ľudia privedení do nejakého vnútorného boja, tak myslím, že je vhodné povedať niekoľko slov na objasnenie. Ďalším bodom je to, kto je k takému niečomu používaný. A hovorí sa, a je to biblické a úplne správne, totiž, že v prvom rade musí byť v poriadku dom. A na to hovorím 100% z celého srdca áno a amen. Ak potom vezmeme do úvahy, že žijeme v prorockom časovom období a že nepriateľ skutočne nastupuje tam, kde to najviac bolí. A teraz poviem raz dve veci z oblasti rodiny brata Branhama. On, ako Boží prorok, musel prežívať bolesť svojej duše, že jeho syn Billy bez jeho súhlasu sa oženil, že sa potom nechal rozviesť a oženil sa po druhýkrát. Poznám jeho prvú ženu a poznám jeho druhú ženu. A syn Jozef, o ktorom povedal, ty, môj syn Jozef, ty budeš prorokom Najvyššieho. Bohu buď vďaka za to, že brat Branham neprežil to, keď sa on nechal rozviesť. A keď tak mnoho vecí bežalo tak, ako by to žiadny človek na zemi netušil. A ľudia by vtedy oprávnene mohli prísť zaklopať na dvere proroka a povedať, počúvaj, ako je to s tvojou rodinou? Farizeji predsa ešte všetci nezomreli. Ešte niektorí žijú. Ale musíme poznamenať, že Jozef sa so svojou ženou zmieril a že pokiaľ viem, sú opäť spolu. Zmienil som to len preto, aby som vám ukázal, že nepriateľ sa nezdržiava, nezastaví. On útočí, kde len môže. Ale ak potom i veriaci udrú, potom sa vás pýtam, na koho strane stoja? Áno? Ak potom udrú i veriaci, tak sa vás pýtam po druhýkrát, na koho strane stoja? Človek, ktorý sa z Boha narodil, spolucíti tak hlboko so svojimi bratmi a svojimi sestrami. Utrpenie a núdza nejakého brata a nejakej sestry je tvojím a mojim utrpením, mojou a tvojou núdzou. A k tomu máme to slovo, blahoslavení sú tí, ktorí smútia, lebo oni budú potešení. Keď som ešte tam hore bol sám, napadlo mi niekoľko myšlienok a pomyslel som si, Pane, že by to už čoskoro bolo tak, že ak jeden druhému povie, milujem ťa, že by to tak i bolo. Že by to bola pravda. Že by to v skutku bolo tak, ako sme to vyslovili. A keď jeden druhému povie, brat, ja za tebou stojím, že by to tak i bolo. Že by sa Boh i na nás a my jeden na druhého mohli spoľahnúť, že by jeden bol za všetkých a všetci za jedného, že by skutočne mohla uprostred jeho ľudu byť božská jednota, tak ako to stojí napísané v knihe. Myslím, že Boh to všetko z milosti daruje. Prepáčte tieto poznámky. Aké nádherné slovo sme už počuli. O chválené buď meno Pánovo. Kto znal jeho radu a kto bol jeho radca? Prirodzene, keď bola čítaná 5. Mojžišova 30, musel som myslieť na proroctvo, ktoré stojí už v 5. Mojžišovej 4. Dovolte mi to prečítať. 5. Mojžišova 4 od verša 27. Hospodin vás rozptýli medzi národy a pozostane vás malý počet medzi pohanskými národami, kam vás zavedie Hospodin. A tam budete slúžiť Bohom, dielu rúk človeka, drevu a kameňu, ktoré ani nevidia, ani nečujú, ani nejedia, ani nečuchajú. Ale ak budete odtiaľ hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš, keď ho budeš hľadať celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Keď budeš po ňom túžiť. Keď ti raz bude úzko a keď prídu na teba všetky tieto veci v posledných dňoch, a keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas, lebo Hospodin, tvoj Boh, je silný Boh, ľútostivý, neopustí ťa, ani ťa neskazí. Oni neboli ani len v stave byť poslušný pokynom Pánovým a činiť podľa jeho slova. Jedna myšlienka, ktorá prorocky v porovnaní s cirkvou k tomu patrí, je nasledovná. Nie je toto i cesta novozákonnej cirkvy? Nebola rozptýlená do všetkých denominácií, vo všetkých národoch pod nebesiami? A potom Boh hovorí, že príde čas obrátenia, pokánia, a potom budete poslúchať moje pokyny. Ak sa obrátite ku mne z celého srdca a z celej duše, myslím, že to je i tvoj, i môj, že to je príbeh nás všetkých. Tak, ako Boh koná dejiny s ľudom izraelským ako národom, tak činí spásne dejiny so svojim ľudom, ktorý je zo všetkých národov, jazykov a národností zhromaždený, alebo je odvšadiaľ zachránený. Predtým v 5. Mojžišovej 4 od verša 10 stoja tie nádherné slova: najmä nezabudni na deň, ktorého si stál pred Hospodinom svojim Bohom na Horebe, keď mi povedal Hospodin: zhromaždi mi ľud a dám, aby počuli moje slová, ktorým sa budú učiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi, a budú učiť aj svojich synov. Vtedy ste sa priblížili a stáli ste pod vrchom, ktorý horel ohňom až hore do samého neba, a bola na ňom tma, oblak a mrákava. A Hospodin vám hovoril sprostred ohňa, hlas slov ste počuli, ale nevideli ste nejakej podoby, krome čo ste počuli hlas. Tu mi ide o to, že stojí napísané: zhromaždi mi ľud. Je to jednoducho také nádherné, že starý a nový zákon sú v súlade, že Boh svoju cestu so svojim ľudom ide podľa plánu a že všetky udalosti v spásnych dejinách zapadajú do tohoto božského spásneho plánu a my smieme byť jeho časťou. Tu je povedané, ako sme to počuli v 5. Mojžišovej 30 od verša 2: a keby si sa navrátil k Hospodinovi, svojmu Bohu, a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin, tvoj Boh, tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. Mohli by sme to čítať ešte raz. A keby i boli na konci nebies, Boh ich odtiaľ opäť privedie späť. A potom taktiež slova vo verši 11, že viac nie sú v nebesiach, ale na zemi, nie za morom, ale tu v našom strede. A potom verš 19, za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem. Čítajme z listu Rimanom a ešte rýchlo niekoľko veršov z iných biblických miest. Rimanom 15, verš 13. Tu stojí: a Boh nádeje, lebo Boh, ktorý je našou nádejou, nech vás naplní každou radosťou a pokojom na základe viery, aby ste boli stále bohatší čo do nádeje mocou, skrze moc Svätého Ducha. Potom verš 16. Aby som bol svetoslúžobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi, slúžiac kňazsky evanjeliu Božiemu, aby bola obeť pohanov príjemná, posvetená Svätým Duchom. Jemu ľúba. Tu mi ide hlavne o to, že cirkev, že veriaci budú niečím ľúbim pred Bohom. Svätým Duchom posvetený obetný dar. Ježiš Kristus sa ako Boží syn v svetosti obetoval, aby jeho vyvolaná a vykúpená cirkev pred ním stála ako čistý a svätý obetný dar. A potom viac neplatí to, čo ešte ty alebo ja môžeme činiť, ale len to, čo môže Boh v tebe a vo mne konať. Pokiaľ mu vo viere dôverujeme, stávame sa Bohu ľúbimi skrze Svätého Ducha posvetenými obetnými darmi. To je mojim prianím a mojou modlitbou. To nech je konečný cieľ zvestovania Božej zvesti v čase milosti, že by hodná Bohu ľúba, čistá, svätá, verná nevesta mohla byť privedená ku ženichovi bez poškvrny a bez vrásky, obmytá v kúpeli slova, posvetená v pravde a ako to tu stojí napísané, skrze Svätého Ducha vypôsobený obetný dar. Dovolte mi čítať ďalej z rovnakej kapitoly, verš 30. Ale vás naliehavo prosím, milí bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku, ktorú vypôsobuje Svätý Duch, stojte v boji mocne za mnou v modlitbách, ktoré za mňa ku Bohu vysielate. Tento veľký a mocný apoštol, ktorý mal tú prednosť vidieť ohnivý stĺp, to jasné svetlo a počuť hlas Pánov, nevystupoval v sebaistote, ale, ako píše Korinťanom, s bázňou a strasením. A tu prosí veriacich dokonca naliehavo, nie len povrchne, ale ako tu stojí v nemeckom preklade, prosím vás však naliehavo, milí bratia. To isté by som chcel ja dnes povedať. Z najhlbšieho vnútra mojej duše vás všetkých prosím, milí bratia, stojte pri mne v tomto duchovnom boji, v láske Božej, ktorú Svätý Duch v nás všetkých vypôsobuje v modlitbe a v naliehavých prosbách, aby toto Božie poverenie bolo dovedené do konca a cirkev živého Boha mohla byť navštívená tými poslednými a najväčšími požehnaniami, ktoré Boh kedy dal. Ale ku tomu je potrebné takto za sebou stáť. A ja viem jedno. Aj ak bratia možno nemôžu vždy Božie dielo spoluznášať alebo sa na ňom podieľať i kázaním, neexistuje však žiaden, ktorý by sa nemohol modliť. Každý sa môže modliť. A keď Pavol tu hovorí, prosím vás však naliehavo, milí bratia, potom je zrejme ten duchovný boj veľmi tvrdý. Potom to nie je už len nejaká ľahká duchovná výmena úderov. Potom to ide k veci. A potom musia byť použité mocné Božie zbrane. Prosím vás však naliehavo, milí bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku, ktorú vypôsobuje Svätý Duch, stojte v boji mocne za mnou v modlitbách, ktoré za mňa adresujete Bohu. To je zrejme tá cesta. A potom by ste mohli povedať, brat Frank, teraz však hovoríš skutočne vo vlastnej veci. To učinil i Pavol. My predsa nie sme žiadni blázni. My sme predsa rozpoznali, o čo ide. Buď všetci stojíme, alebo všetci padáme. A my musíme stáť spolu ako jeden muž, ale nie v nejakej vlastnej alebo učinenej láske, ale v božskej láske, ktorú vypôsobuje Svätý Duch. A to, čo Svätý Duch vypôsobuje, je podľa Božieho slova a je Božieho pôvodu. A to dnes nezačína a zajtra nekončí. To nikdy nezačalo a nikdy neskončí. A stojí predsa napísané. Proroctvá pominú, poznanie pominie, všetko skončí, ale láska nikdy neustáva. Takže i toto slovo si chceme vziať k srdcu. Potom je ešte ďalšie slovo v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole, verš 7. Tu stojí, ale nesieme Božiu múdrosť v tajomstve, skrytú. Včera večer som na to poukázal, že nedržíme prednášky o Bohu, ale že predkladáme vec Božiu. A tento spôsob reči, ktorá stojí tu napísaný, my nesieme Božiu tajomnú skrytú múdrosť, tu predkladáme. To, čo bolo skryté, predsa Boh zjavil. A Pavol píše, a jestli je aj skryté naše evanjelium, ktoré zvestujeme, potom je skryté pre tých, ktorí hynú. A tak to je. Ak tie veci, ktoré sú v tomto čase skrze prorocké zjavenie zvestované, zostávajú skryté, potom zostávajú skryté tým, ktorí hynú, ale tým, ktorí sú určení ku záchrane, tým budú zjavené. Haleluja, amen. Tak to je. Tak to bolo vtedy a tak je to dnes. Nemyslíte si predsa, že sa čo i len to najmenšie zmenilo. Neviera bola vtedy tak, ako je i dnes. A viera je dnes tak, ako bola vtedy. A u Boha sa predsa vôbec nič nezmenilo. Ešte dnes nesieme, predkladáme Božiu tajomnú múdrosť, ktorá síce bola skrytá, ale Pavol ju predsa predkladal. A brat Branham činil to isté. My taktiež hovoríme o rozsievačovi a o semene. Čítajme z 2. listu Korinťanom 9, verš 10. No ten, ktorý dáva seme sejúcemu a chlieb na pokrm, dá a rozmnoží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spravodlivosti. Haleluja. Včera večer sme čítali z Jakoba 3, verš 18, že ovocie spravodlivosti sa v pokoji seje pre tých, ktorí tvoria pokoj. Dnes tu čítame, že Pán podáva semeno a dáva pokrm a dáva bohaté prostriedky ku sejbe a že ovocie spravodlivosti vzíde. Kto potom túži? Kto je oslovený? Vy, milí, dosiahol Boh tvoje a moje srdce? Počuli sme jeho hlas? Pochopili sme, čo to znamená? Aká prednosť to je, že Boh v týchto dňoch s nami hovorí zretelným jazykom? Nie v nejakej náboženskej fantázii, ale pravdivé Božie slova boli Božiemu ľudu odovzdané v týchto dňoch. A my k tomu viac nič nepotrebujeme pridávať a nič z toho nechceme ani uberať. V 2. Korinťanom, v 13. kapitole, verš 11, stojí: Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, lebo nechajte sa napraviť, prijmite napravenie, buďte jednej mysle a majte pokoj. A potom bude Boh lásky a pokoja s vami. Aj to sú pravdivé slová Božie. Nejaký brat, ktorý sa nenechá napraviť, ale je zamestnaný len tým, aby iných naprával, ten ešte nepochopil, čo stojí napísané. Nie jeden brat bude poučovať druhého, ale oni všetci budú Bohom vyučovaní. A ja vám dnes hovorím, ak by každý brat odovzdával ďalej len to Bohom zjavené slovo, bez toho, aby k tomu pridával nejaké vlastné výklady, potom by už dnes bola viditeľná, nádherná cirkev zjednotená pod jednou hlavou. Ale cirkev musí prejsť skrze tieto búrky. Keď speváci spievali pieseň, musel som myslieť na to, čo náš Pán vtedy povedal v podobenstve o tom jednom, ktorý svoj dom vybudoval na skale, a o tom druhom, ktorý svoj dom vybudoval na piesku. Prišli búrky, vody prúdili a ten jeden dom sa zrútil a jeho pád bol mocný, bol veľký, ale ten druhý zostal stáť. Miestom útoku nebol ten dom, ale tá skala, na ktorej bol vybudovaný. A tou skalou je zjavenie Ježiša Krista. A ak sme z milosti náš duchovný dom budovali na tejto duchovnej skale, potom môže dokonca aj diabol zhromaždiť všetky svoje vojská a náš Pán hovorí, ani brány pekla ju nepremôžu. Haleluja. Tomu veríme z celého srdca. Z milosti nášho Boha sa to stane a my obstojíme pred našim Bohom. Potom stojí v liste Filipenom v 4. kapitole od verša 6. Filipenom kapitola 4 od verša 6. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A potom pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše celé zmýšľanie v Kristu Ježišovi zachová. A ostatne, milí bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť alebo niečo hodné chvály, o tom premýšľajte. Aj toto slovo by sme si chceli vziať k srdcu, že by sme v modlitbe a v prosbách spolu s ďakovaním všetky naše modlitebné priania prinášali pred Božiu tvár. Vždy, keď je reč o tom, že čas sa blíži k záveru a aj o tom, že my všetci ešte máme príbuzných a ľudí, ktorí nám ležia na srdci, potom sa v nás pohybuje celé vnútro. Tu je nám ukázaná cesta. Nie skrze starosti a určite nie hádkami, ale tak, ako je to tu napísané, vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním. Nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Niekedy som sa už pristihol pri tom, že ľuďom hovorím to, čo mne tak práve leží na srdci a čo mnou pohybuje. A dospel som k záveru, že tie veci, ktoré len Boh môže zmeniť, by mali byť len pred Boha prinášané. A keď mi jeden veľmi milý brat napísal veľmi láskyplný list v úvodzovkách, 6 stránok a 4, a pod tým ešte potom stálo: očakávam tvoju okamžitú odpoveď. A vy predsa viete, čo som potom učinil. To bol zrovna ten moment, v ktorom mi bolo jasné. Ty sa už viac so žiadnym človekom nebudeš rozprávať o veciach, ktoré dokáže zmeniť jedine Boh. Ty to povieš svojmu Bohu. A vzal som telefón, zavolal som tomuto bratovi a povedal som: týmto by som ti chcel dať priamo moju odpoveď, totiž tú, že na tvoj list neodpoviem. A dokážete si predstaviť, ako to potom je. Ale takto má byť v budúcnosti. Žiadnemu človeku sa nedostane pomoci, ak nejakému druhému hovorí veci, ktoré on sám nedokáže zmeniť. Naša pomoc prichádza od Boha, ktorý stvoril nebesia a zem. A my vkladáme svoju dôveru plne a celé na Neho. Ale tak, ako sa tu Pavol obrátil na bratov a povedal: stojte so mnou v boji za vec Božiu vo vašich modlitbách. To isté prosím ja od vás všetkých. Nie dobré rady, nie diskusie, nie rozhovory, ale to, čo sa pred Bohom počíta, to, čo dosahuje Jeho trón, totiž modlitby, ktoré prichádzajú z hĺbky srdca, kde ide o vec a dielo Božie. Vtedy On vypočuje, odpovie a dá ku tomu svoje požehnanie. Z listu Kološanom, kapitola 1, čítam verš 8, ktorý nám aj oznámil vašu skrze ducha vypôsobenú lásku. Nechcel by som dlho čítať. Tu píše Pavol, že dostal správu o duchom vypôsobenej láske v srdciach veriacich. Čo by sme chceli my dnes touto témou dosiahnuť. Musíme rozpoznať rozdiel medzi tým, čo označujú ako lásku ľudia, čo ľudia označujú ako obrátenie, čo ľudia označujú ako znovuzrodenie, čo ľudia označujú ako krst duchom a akékoľvek ďalšie témy ešte existujú, a tým, čo nám Boh vo svojom slove skutočne hovorí, čo mi je to platné, ak hovorím o láske, a je to pritom láska, ktorú nesiem vo vrecku vesty. A vždy, podľa potreby, ju buď použijem, alebo nie. Božia láska nehladí na osobu. Božská láska sa zjavila na kríži Golgoty v odpustení, zmierení a vykúpení. Ten, kto má Božiu lásku, musí zjaviť, prejavovať tieto vlastnosti, a ak ich neprejavuje, tak ešte nič nevie o duchom vypôsobenej láske, pretože ju osobne neprežil. Takže nie klásť ten nárok, ale to, čo Boh povedal vo svojom slove, musí byť pevnou súčasťou nášho života viery. Vy, milí, ak by sme dnes mali ten dojem, že Boh mieni niekoho iného, potom by sme mohli to, čo nám dnes povedal, nechať prejsť pomimo nás. Ak si to však uvedomujeme, čo by sme mali, a sme si toho vedomí, že Boh v týchto dňoch hovorí ku nám, ku svojmu ľudu, či už je prítomný, alebo to bude počuť následne, že Boh ku nám v týchto dňoch hovorí, potom si vezmime k srdcu to, čo nám hovorí. A tak, ako sme, chceme potom prísť pred jeho tvár a povedať: Páne, ja ešte nie som to, čo by som mal byť. Ale tak, ako sme počuli v slove na úvod z 5. Mojžišovej 30, v tom čase vás zhromaždím zo všetkých národov, obrežem vaše srdce a budete putovať podľa mojich pokynov a budete ich počúvať. Ak je toto ten čas, v ktorom Boh svoju cirkev nevestu Pánovu, vyvoláva von zo všetkých národov, jazykov a národností, nech to potom predsa je ten čas duchovného obrezávania, duchovnej obriezky. A dúfam, že to nikto nepochopí zle, ale vy všetci predsa viete, že pod Jozuem, predtým, ako vošli do zasľúbenej zeme, opäť prišla obriezka, pretože všetci, ktorí sa narodili v medzičase, zostali neobrezaní. Čo im sú platné i tie najväčšie zasľúbenia a i tá najkrajšia kananejská zem, ak zostali neobrezaní a potom stáli mimo Božej zmluvy? A preto potom nastala obriezka a hneď zabudli na Gilgal a mohli vo viere kráčať vpred. Nech sa to Pánu zaľúbi vykonať obriezku nášho srdca ostrým mečom jeho slova, že by boli obrezané všetky veci, ktoré tam nepatria, a že by sme pochopili, že už trochu kvasu nakvasí celé cesto. Ten, kto to v minulosti pozoroval, ako matky práve tento kvas tak pekne ešte raz zaokrúhľovali a miesili, aby potom pekne rástol bez ohľadu na to, ako dobre, ako pekne sme ten kvas zaobľovali a spracovávali. Vyhoďme ho von. Musí byť učinené nové cesto. Mnohé veci svojimi rukami tak pekne spracovali, mnoho vecí vymiesili, zaokrúhli, zaoblili a mysleli si, to je tá vec. Von so všetkým starým kvasom a staňme sa novým cestom z milosti nášho Boha, aby mohol s nami kráčať vpred a mohli sme vidieť tie posledné veci, na ktoré z celého srdca čakáme a v ktoré z presvedčenia oprávne neveríme. Vďaka buď nášmu Bohu za jeho nádherné slovo, ktoré sme i počas tohto záveru týždňa počuli. Mne to malo mnoho čo povedať a dúfam, že je to tak s nami všetkými, totiž tak, ako je to s nami tu na pódiu, a že Božie slovo sa nevráti späť prázdne, ale vykoná to, ku čomu bolo poslané. A to Boh zasľúbil. O to takmer vôbec nemusíme prosiť, pretože Boh, Pán, hovorí vo svojom majestáte a suverenite. On hovorí, slovo, ktoré vyšlo z mojich úst, sa ku mne nevráti prázdne, jedine, že by vykonalo to, ku čomu som ho poslal. Haleluja. Boh stojí za svojim slovom a jeho slovo vykoná i v týchto dňoch to, ku čomu ho on poslal. Nechajme sa my ako prví podľa slova napraviť, aby aj potom mohlo skrze nás a v nás vykonať to, ku čomu ho on poslal. Chválené a velebené. Bude ho sväté meno. Amen.